เราได้และเสียอะไรจากการที่หัวเว่ยถูกแบนไปบ้างอย่างที่เราทราบกันว่าหัวเว่ยเริ่มถูกแบนครั้งแรกในสมัยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เริ่มกลายเป็นขาลงของสมาร์ทโฟนหัวเว่ยแต่ถึงอย่างนั้นในปี2020หัวเว่ยสามารถแซงหน้าซัมซุงขึ้นเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเบอร์หนึ่งของโลกได้จนกระทั่งโดนรัฐบาลสหรัฐห้ามสั่งผลิตชิปทำให้ตอนนี้หัวเว่ยไม่ติดแม้แต่1 ใน 5ด้วยซ้ำอันที่จริงผลที่ปรากฏมาทุกวันนี้คงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเท่าไหร่นะการที่หัวเว่ยไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหลายๆอย่างของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ Google Mobile Services ที่ส่งผลให้ยอดขายระดับ global หดหายไปต่อที่2คือการที่ไม่สามารถสั่งผลิตชิปได้เหมือนเดิมเมื่อไม่มีชิปก็เท่ากับว่าหัวเว่ยไม่สามารถผลิตสมาร์ทโฟนออกมาได้มากพอส่งผลกระทบแม้กระทั่งตลาดในประเทศตัวเองอีกเมื่อหัวเว่ยไม่สามารถลุยในตลาดสมาร์ทโฟนอย่างเต็มที่อีกต่อไปมีอะไรที่เราเสียและได้มาบ้างอะไรที่เราเสียไปต้องยอมรับว่าสมาร์ทโฟนหัวเว่ย2ซีรีส์ได้แก่หัวเว่ย P และหัวเว่ย Mate เป็นสมาร์ทโฟนของฝั่ง Android ที่ยอดเยี่ยมทั้งในด้านสเปคและฟีเจอร์ต่างๆนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมแต่เมื่อไม่มีหัวเว่ยก็ดูเหมือนว่าแรงกระตุ้นในการพัฒนานวัตกรรมบนสมาร์ทโฟนต่างดูเหมือนจะน้อยลงไปอย่างชัดเจนดูตลาดมือถือ Android ในปี2021ได้ที่การพัฒนาช้าลงอย่างชัดเจนประสิทธิภาพเครื่องไม่เพิ่มขึ้นมากนักแถมยังมีการตัดความสามารถบางอย่างที่เคยมีในรุ่นเก่าเช่นเลนเปริสโคออกไปโดยสิ่งที่ได้มาในปีที่ผ่านมาคือ 5G ที่สมาร์ทโฟนแทบทุกรุ่นนั้นรองรับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าที่ต้องตัดความสามารถออกไปเพราะเทคโนโลยี 5G นั้นแพงหรืออย่างไรหัวเว่ยเป็นแบรนด์ที่นำการแข่งขันเข้ามาสู่ตลาดสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมแต่ตอนนี้การแข่งขันที่ว่าได้เงียบลงแล้วอย่างนวัตกรรมด้านสมาร์ทโฟนพับหน้าจอได้ที่มีเพียงหัวเว่ย Mate X เท่านั้นที่สามารถสู้กับ Galaxy Fold ของ Samsung ได้แต่หลังจากการจำกัดการผลิตทำให้หัวเว่ย Mate X Series แทบจะขายในจีนเท่านั้นทำให้ Samsung ควบคุมตลาดนี้ได้อย่างสบายอย่างน้อยก็ในเวลานี้หัวเว่ยไม่ได้แข่งเพียบแค่การผลิตสมาร์ทโฟน Android เท่านั้นแต่ยังแข่งขันในโลกของชิปเซตด้วยจุดเด่นอย่างหนึ่งของสมาร์ทโฟนหัวเว่ยคือชิปเซตคิรินที่หัวเว่ยออกแบบเองทำให้มันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดการพลังงานได้ดีและสร้างความร้อนที่น้อยถือว่าเป็นจุดเด่นของคิรินเลยล่ะถึงแม้ว่าด้านประสิทธิภาพความแรงจะยังไม่เคยทัดเทียมกับ Snapdragon รุ่นเรือธงได้แต่หัวเว่ยก็เน้นพัฒนา AI ในชนิดที่ไม่ได้น้อยหน้าใครเหมือนกันแต่แน่นอนว่าหากใครคนหนึ่งออกไปก็ต้องมีใครอีกคนที่เข้ามาแทนอะไรคือสิ่งที่เราได้มาเมื่อหัวเว่ยหลุดจากการเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟน5อันดับแรกของโลกก็ทำให้สมาร์ทโฟนจีนแบรนด์อื่นๆเริ่มมีหน้ามีตาในตลาดโลกมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเซี่ยมี่ซึ่งตอนนี้เข้ามาเป็นอันดับ3เป็นรองเพียง Samsung และ Apple เท่านั้นแม้ว่าเซี่ยมี่น่าจะใช้เวลาอีกนานกว่าจะแซง Samsung ได้แต่ดูเหมือนว่าจะสามารถแซง Apple ได้ในอีกแค่ 1-2 ปีเท่านั้นสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนนอกจากเซี่ยมี่ที่เข้ามาติดท็อป5ของโลกก็มี Oppo Vivo ตามด้วยเรียมซึ่งเป็นอันดับ6โดยเรียมนั้นถือว่าน่าสนใจมากเพราะใช้เวลาเพียง3ปีก็สามารถครองอันดับ6ของโลกได้แล้วบริษัทเหล่านี้ต่างดิ้นรนมากขึ้นหลังหัวเว่ยไม่สามารถผลิตสมาร์ทโฟนได้คล่องเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามแบรนด์จีนเหล่านี้ยังไม่สามารถตีตลาดสหรัฐอเมริกาได้เท่าไหร่นักนั่นหมายความว่าตลาดสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ยังเป็น Samsung และ Apple อยู่แต่ก็มีแบรนด์จีนอีก1แบรนด์มามืดที่สามารถทำตลาดในสหรัฐอเมริกาได้นั่นก็คือ OnePlus นั่นเองเป็นไปได้ว่าเราอาจเห็น OnePlus เจิดจรัสมากกว่านี้ในปีหน้าปัจจุบันมีสมาร์ทโฟนแบรนด์เล็กๆที่เกิดขึ้นมากมายเพื่อเจาะกลุ่มตลาดเริ่มต้นอย่างเรียม POCO สมาร์ทโฟนแบรนด์จีนต่างๆรวมถึงเรือธงสามารถเข้ามาทำตลาดได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแต่ท้ายที่สุดแล้วเราคงต้องการหัวเว่ยในตลาดสมาร์ทโฟนอย่างที่กล่าวไปในช่วงต้นว่าหัวเว่ยสามารถสร้างความดุเดือดในการแข่งขันได้อย่างดีอีกทั้งบริษัทยังสามารถสร้างยอดขายได้สูงมากเป็นอันดับ2ของโลกแซง Apple และท้ายที่สุดก็แซง Samsung ได้แม้ว่าจะยังไม่สามารถทำตลาดในสหรัฐอเมริกาได้ก็ตามที่จริงเคยมีดีลระหว่างหัวเว่ยและแล้วแต่ก็ถูกทางการขัดขวางไปเสียก่อนเนื่องจากมีความกังวลด้านความปลอดภัยนั่นเองหากสามารถทำตลาดในสหรัฐอเมริกาได้ก็น่าจะสามารถขึ้นเป็นเบอร์1ได้ไม่ยากซีเอาซอยข่าววงการมือถือออน4มิถุนายน2021ไม่มีเน็ตบ้านผลสำรวจเผยผู้ใหญ่ชาวอเมริกา 15% ใช้อินเทอร์เน็ตจากสมาร์ทโฟนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอ้างอิง Android Authority พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด เนื้อหาที่เกี่ยวข้องสุดช็อกราคารับซื้อหัวเว่ย P30 Pro มือ2ในอังกฤษตกกระจายเหลือ 4,000 กว่าบาทเส้นพิษสงครามการค้าเผย Google อาจเสียลูกค้ามากถึง800ล้านคนหากหัวเว่ยหันไปใช้ OS ตัวเองสื่อจีนตีข่าวหัวเว่ยเตรียมเปิดตัวระบบปฏิบัติการใหม่9สิงหานี้ CEO Qualcomm เผยมือถือหัวเว่ยยังขายดีต่อเนื่องส่งผลยอดขายชิป Snapdragon ลดลง